Kimmo Jääskeläinen, mihin pitää katsoa, kun yrittää metsästä löytää jäkäliä?
Käytännössä kaikkialle, jos haluaa etsiä niitä. Puiden rungot on nyt ensimmäisenä, kun ollaan metsässä, mutta se runko myöten pitää katseen kääntyä alaspäin. Puiden tyvet on erittäin tärkeitä ja vielä sitten semmoiset oikeat kolot siellä puiden tyvillä, kun välillä näkee, että siellä on ihan semmoinen kädenmentävä reikä, niin siellä voi olla mitä tahansa riippuvia lajeja. On sitten taas puiden oksilla, naapoja, luppoja ja muutamia muitakin lajeja on ihan yleisesti oksilla. Että siinä nyt on tärkeimmät kuin metsässä on, mutta metsäkiviä ei saa unohtaa ja metsäkalliopintoja, niin se on myöskin, ne on jäkäliä pullollaan.
Mutta yleisesti ottaen niin puurungolla enemmän täällä alhaalla?
No kyllä niitä on siis ylös asti, mutta tämä havainto alkaa olla, tämä pitää olla tikapuut mukana sitten. Et se, ja meillä nyt on sen verran valoa täällä runkoja alaosissakin, että täällä on ihan hyvin. Mutta sitä vastaan tämmöisessäkin paikassa, niin tuolla haavan latvaosissa voi olla semmoisia pellonreunuslajeja, koska siellä on niin kuin, olosuhteet on ikään kuin pellonreunassa. Et siinä voi jotain haavan keltajäkälää, niin monesti niin jossakin vanhassa metsässä Etelä-Suomessa, kun on kaatunut haapa, niin saattaa olla siellä latvassa löytyy sitä, samoin kuin laakajäkäli, mitä ei siellä itse metsä niin kuin tyvirungolla ole ollenkaan, mutta sitä vasta kun mennään oikein tarpeeksi kauaksi kulttuurivaikutuksesta, niin sitten ei niitä enää löydy sieltä latvastakaan, mutta täältä ihan varmasti, jos joku haavan tuore kaato löytyy, latvakaato, niin löytyy näitä kulttuurilajeja.
Mutta ihan maassa ne ei pärjää vai?
Ei nämä lajit ei pärjää, mutta sitten maassa on valtava joukko esimerkiksi poronjäkäliä ja nahkajäkäliäkin jonkun verran ja muutamia muita sukuja, niin kyllä niitä piisaa, mutta se vaatii vähän toisenlaista kangasta. Nyt kun me ollaan tässä esimerkiksi tämmöisellä lehtomaisella kankaalla, niin täällä on aika voimakas tämä lehtokasvillisuus ja silloin siellä on sammalia niin paljon tyvellä, että niitä on paljon vähemmän, mutta joku tämmöinen kuiva mäntykangas, niin sehän on poronjäkälien, mitkä sisältää siis torvijäkälät mukaan lukien, niin niiden ihan tämmöistä ydinaluetta.
Miten jäkälät erottaa toisista?
Yleensä pitäisi miettiä sitä, että onko se lähtökohtaisesti, minkälainen tämmöinen sen yleinen olemus, että onko se riippuva laji, riippuu se puusta, minkä värinen se on, jos se riippuu, onko se maassa kasvava pensasmainen vai nahkamainen. Sitten on ihan näitä pikarillisia, niin kuin porojäkäliä on monta kymmentä, nimenomaan nyt puhun torvijäkälistä, mutta kun ne ovat samaa porukkaa, poro- ja torvijäkälät, niin niitä on kymmenittäin, ne on niitä pieniä pikareita tai tappeja siellä, ja sitten on näitä ihan pieniä neulamaisia puiden rungoilla, ja sitten on kaikenlaisia lehtimäisiä lajeja on kymmenittäin, millä mitkä näyttää tämmöisiltä litteiltä puuta vasta tai kiveä vasten kasvavilta, ja sen jälkeen sitten, kun siihen lyödään päälle vielä muutama sata rupijäkälää, mitä tältä metsistä voi löytää, niin siinähän niitä on.
Ihan pienet neulamaiset puurungolla kuulostaa siltä, että ne voi jäädä huomaamatta.
No ne jää huomaamatta, jos ei tiedä niitä katsoja. Sitä varten tietysti jäkälistillä pitää olla luppi aina mukana. Tämmöinen 10 kertaa suurentava, mikä itsellä on, niin on erinomainen apuväline, ja se on täysin välttämätön, lajien tuntomerkkien katsomiseen. Iso joukko on niin pieniä lajeja ja niillä on aika pieniä ne tuntomerkit myöskin, että paljalla silmällä niitä ei pysty missään tapauksessa edes alustavasti määrittämään. Otetaan nyt vaikka tämmöinen nahkajäkälä esimerkki, mitä tässä nyt sattuu ympärillä olemaan, niin se väri on ensimmäisenä siinä, tai mikä väri
tuossa
siellä on.
Meidän takana olevassa.
Niin, meillä on tuossa
haavassa on. Joo.
Karstanahkajäkälä kasvaa siinä alla. Oikein hyvä kasvusto vielä, niin se väri kertoo sitten tässä tapauksessa esimerkiksi, onko yläpinnalla huopaa. Se näkyy siinä ja siinä paljalla silmälläkin, mutta luppi on siinä hyvä. Ja sen jälkeen alapinta, sen suonisuus, minkä tyyppinen se suonisuus on. Sitten siellä on niitä juurtumahapsia, esimerkiksi nahkajäkäliä.
Nyt mennään katsomaan lähempää, siis mikä suonisuus ja mitkä hapset?
Tämmöiset.
Kumarrutaan tän.
Kumarrutaan. Siinä näkyy juurtumahapsia ja suonia.
Joo. Mitä ne hapset on siis? Ne on
juurtumahapsia. Ne on niitä tämmöisiä.
Siis se tarttuu niillä kiinni?
Se tarttuu kiinni. Nämähän ei, siis kaikki jäkälät elää sadeveden varassa ja runkovalunnasta tulee ravinteita. Nämä ei siis ime mistään, miltään muulta eliöiltä mitään ravintoa. Et nämä eivät aiheuta siis mitään haittaa millekään. Mutta niin nämä, tämmöinen kokonaisuus nyt esimerkiksi, minkälainen se kombinaatio on, että onko, minkä tyyppiset ritsoidit, onko niitä harvassa, onko ne yksinkertaisia, onko ne pulloharjamaisia, yhdistettynä yläpinnan huopaisuuteen, muuhun tällä näkyy näitä pieniä karstoja, mistä se on helppo tunnistaa. Joskus suonia ei tule reunaan asti, ne jää pois kokonaan, että se on silloin sileä. Mutta niin näitä yhdistelmiä, kun tulee erilaisia tarpeeksi monta, niin sitten me saadaan iso kasa lajeja. Mä nyt toi tähän esimerkkinä juuri tämmöisen taskulampun, missä on tämmöinen aurinkovalo, että se on niin sanotusti natural white ulkomaan kielellä. Se, että se ei ole mikään tämmöinen sininen ledi eikä mikään muukaan värinen ledi eikä mikään hehkulamppu, niin se ei vääristä värejä, niin sitä tarvitaan syksymällä, kun puiden rakoihin ja kaarnan koloihin niin ei enää oikein kunnolla näe. Ja tuolla sitten, koska ne värit on niin tärkeitä, minkä tyyppinen sekovarsi on joillakin lajeilla, niin sitä kun, jos on ihan pieni, muutama millikanttiinsa oleva laikku, niin se pitää nähdä, että onko se vaalea vai tummanvihreä vai heleänvihreä.
Mistä kaarnan koloista sä puhut?
Siis onko... no kaikilla, se on halkeamia esimerkiksi pökkelöissä. Joo. Ja sitten tässä nyt nämä ei ole vielä niin syviä, mutta kun mennään tuommoisiin, mistä on kaarna kunnolla halki, niin siellä on sitten ihan, se on täysin niin kuin varjossa. Nythän aurinko on tästä kivasti paistelee, mutta tässä meillä ei tarvita mitään vemputtimia. Tämä on erinomainen valo tällä rungolla.
Kauanko jäkälien oppiminen niin hyvin, että voi tehdä tämmöisiä kartoituksia, niin kestää?
No se on ensinnäkin oppijasta kiinni ja sen intohimosta. Jotkut oppii niitä nopeammin kuin toiset. Ei sellaista, maailmassa ei ole sellaista ihmistä, joka niin kuin pystyisi, tulisi vaikka Suomeen ja hoitaisi kaikki lajit maastossa. Että ei se, niin se ei mene. Että jos oppii muutaman sata yleisintä jäkälä meidän parista tuhannesta lajista suurin piirtein, niin se tarkoittaa, että siellä on kyllä käytännössä pärjää. Ja tärkeintähän on, että tuntee ne kaikki yleisimmät lajit. Sanotaan nyt vaikka 100-150 yleisintä jäkälää eri elinympäristöistä, niin sen jälkeen rupeaa tunnistamaan niitä harvinaisempia. Että se on se ainoa tapa tässä, mutta monethan keskittyy joillekin, varsinkin jotkut tutkijat, niin niillä on jotain omia ryhmiä, ne on jonkin rupijäkäliin erikoistuu tiettyihin sukuihin niin kuin laajassa mielessä, ja sitten ne nysvää niitä, ja niitä ei tunne kuin nämä 5 ihmistä Pohjolassa ne samat, että kaikki muut joutuu kysymään niiltä hattukourassa.
Minkä takia jäkälät on hyvä ryhmä, jos halutaan selvittää, tutkia esimerkiksi ympäristön muutoksia tai metsän tilaa?
Jäkälät on, kun monia eliöryhmillä on niitä omia syitä, miksi ne ovat hyviä just siinä, niin jäkälien hyvä puoli on siinä, että ne ovat koko ajan kiinni, ne ei niin kuin häviä ja palaa. Ne on sitten pysyvästi, ne kasvaa erittäin hitaasti ja ne reagoi suhteellisen hitaasti kaikkiin muutoksiin, mutta sen jälkeen, kun ne on reagannut siihen, niin sitten ne eivät myöskään palaa. Että se on se, ja sitten kun on, monilla on, niin on hyvin kasvualusta vaativia, ne lajit, jotka vaatii vanhaa lehtipuuta esimerkiksi, ja ne useasti ne vaativat vielä vanhoja puita, jos on mikä tahansa puulaji, niin se on tämmöisen taloudellisen käyttöjen jälkeen, että alkaa olla kuin 6 tai haapa on 100-vuotias, niin sen jälkeen siihen alkaa tulla niitä lajeja, mitkä ovat niin sanottuja vanhan metsälajeja. Niitä ei tietenkään ole sitten, jos se puu kaadetaan 80-vuotiaana pois, niin ne ei koskaan ehdi siihen tulla. Ja ne siksi ne taantuu, koska niitä puita on paljon vähemmän. Ja ne on hyvin tämmöisiä kasvupaikkaspesifisiä. No, ne on hidaskasvusia, niin tämäkin nyt esimerkkinä, niin tämähän ei ole tähän tupsahtanut, tämän kokoinen kasvusta vuodessa eikä kahdessa. Ja ne tulee hyvin, hyvin hitaasti ja kasvaa hyvin, hyvin hitaasti. Et kun rupijäkälät saattaa kasvaa millin 50 vuodessa, että ne on niin pieniä ne kasvustot, että torvijäkälät parhaimmillaan kasvaa useita millejä vuodessa. Joku poronjäkäläkin saattaa 7-8 milliä vuodessa tulla silloin, kun on optimiolosuhteet. Mutta nämä kasvaa niin hitaasti, että jos on paljon jäkäliä esimerkiksi, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että niillä on hyvät olosuhteet siellä.
Itse asiassa siis siitä meillä on vielä puhuttu, että mikä on jäkälä?
Jäkäläksi kutsutaan perinteisesti tämmöistä sientä, joka elelee. Sillä on suoraan sen sekovarressa tässä, on joko viherlevä käytännössä tai sitten syanobakteeri, tai sitten molemmat, joillakin suvuilla on molempia. Niin tätä on klassisesti kutsuttu jäkäliksi maailmalla jo 100 vuodet, mutta se, että miten se poikkeaa esimerkiksi nyt vaikka jostakin mänty- ja männyn herkkutatti, niin se ei käytännössä poikkea siitä yhtään millään tavalla. Ei meillä puu juurillaan mitään muuta kuin vettä kulkee siellä. Että se on, kaikki on siihen ne ympäröimiä ne juuret. Ne antaa ravintoita ja puu antaa sokereita. Että tämä sama menetelmä ja tämmöinen symbionttinen elämäntapa. Ja ihminenkään, jos siltä pieneliöt, niin kuin bakteerit ja pieneläimet otettaisiin suolistosta pois, niin se olisi kanttuvei seuraavana päivänä. Ja iholta, jos poistettaisiin kaikki. Että me eletään siis yhteiselossa, että siinä ei ole mitään outoa. Että kun sanotaan, että se olisi symbionttinen suhde. Tässä nyt oli sattu silmään, niin tuota latvausista on pudonnut kuiva oksa haavalta, niin tässä on haavan keltajäkälää.
Tuossa on hieno keltainen väri, siis jäkälät on yllättävän monen värisiä.
No siellä on kyllä koko Tikkurilan värikartta löytyy niistä. Että sinisiä, vihreitä, harmaa, mustia, mitä muuta vielä väreenä ja puuttuu. Keltaisia, oransseja, punaisia ja kaikki väliverit kanssa sitten sinne on violettia ja yms.
Onko sillä säätilalla väliä, että minkälainen sää on, kun lähtee jäkäliä katsomaan?
No, optimitilanne on pilvipouta. Silloin niitä voi jopa kuvaillakin siellä. Mutta sitten on mieluummin aurinkoinen on se seuraava vaihtoehto. Et silloin pystyy näkemään kaikkea, mitä tuolla katsoo. Jos sataa, melkein voi sanota tihuttamallakin, niin se johtaa siihen, että nämä tietysti, mistä me puhuttiin esimerkiksi raidan keuhkoja, ne on erittäin hyvän näköisiä, kun ne on märkiä, ne on kirkkaan värisiä. Ne näkyy, mutta ne näkyy kuivanakin. Mutta sitä vastoin esimerkiksi kuusen rungot on semmoinen, kun sataa vettä tarpeeksi, niin ne muuttuu aika tummiksi. Kivenpinnat muuttuu, niin tulee semmoinen vesikalvo, niin sen alla, vaikka olisi ihan selvä värikäs laji, niin sitä ei näe märällä. Että se pienenkin sade saattaa vaikuttaa. Sitten kun haetaan näitä ihan pieniä, esimerkiksi jotain nuppijäkäliä kuusten rungolta, niin sen löytäminen tarkoittaa semmoisen pikkusormen kynnen kokoinen sekovarsi, joka voi olla vähän harmahtavampi kuin se ympäristö, niin siihen osuu silmä. Niin sen jälkeen kun sataa, niin se on täysin tumma. Sitä ei erota sitä pientä laikkua sieltä. Ja sitten sateella on yleensä pimeä. Jos ihan tämmöistä yritetään kaikkia mahdollista löytää, niin täysvesisade on kyllä, ei ole hyvä. Mutta totta kai silloin tietyt lajit, nahka ja tämmöiset, ne on hyvännäköisiä, ne on, imee paljon vettä ja näkyy oikein komiasti siellä.
Mutta eikö se ole niin, että kun jäkäliin alkaa keskittyä, niin kyllä se siitä lähtee se kiinnostus?
Joo, niin se menee kaiken muun mukana täällä. Että en mä tiedä yhtään ihmistä, joka olisi kiinnostunut vain jäkälistä tänne. Että jokainen meistä, joka täällä pörrää, niin pitää tykätä vähän kaikkea muutakin katsella. Ja kun tämä on kuitenkin tämmöistä vähän niin kuin mestarikisäli-hommaa, että tämä on paljon helpompi opetella ne asiat, kun joku muu on kertomassa, niin voi välttää turhia tai semmoisia virheitä, mitkä muuten tuli se, että eikä kirjasta lukemalla ei pysty oppimaan sitä tämmöisten mikrohabitaattien niin kuin näkemistä ja löytämistä silloin. Että kun kulkee jonkun semmoisen mukana vaikkapa yhden kesän, joka niin kuin osoittaa, että tuossa on paikka, mitä kannattaa kytätä ja käydä katsomassa kunnolla, niin sitten seuraavana vuonna jo itsekin tajuaa jättää jotkut välistä eikä hukkaa sitä aikaansa sit niin paljon. Että se on paljon helpompaa, jos joku muu, jos ei nyt ihan kädestä pidä kiinni, niin on ainakin samalla kartalla.
Kulkee yhdessä samaa polkua.
Niin, silloin se oppi menee paljon nopeammin perille. Ja itsellänäkin näitä henkilöitä on ollut mukana, kenen kanssa silloin aikoinaan kulki. Ja itsekin on sitten saanut opastaa muita.